Klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště.
Dobrý den, vítejte v pořadu Klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. A hned uchopíme a otevřeme jeden biblický text. Skutky apoštolské, 2. kapitola, 42. verš, také 45. a 47. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. Pilíře prvotní církve byly tyhle. Boží slovo, společenství, uctívání a také evangelizace a sociální práce. Řeknete, a kde tam, Petře, vidíš tu evangelizaci nebo sociální práci? No, možná ani tolik nehlásali, jenom byli mezi lidma, byli všem lidem milí. Ta jejich víra způsobovala něco v jejich životě a to oslovovalo lidi. A Pán Bůh přidával pravidelně jako další lidi, ty, které povolal ke spáse. A kde je ta sociální práce? No, prodávali majetek nebo vytvářeli nějaký kapitál a dávali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Minulý týden jsem byl na shromáždění starších křesťanských sborů. Je to jednou za rok setkání všech staršostev. A jeden z hostů, který tam mluvil, byl Daniel Hurta. A říkal, že každá církev má několik pilířů, ale pak má jeden pilíř uprostřed. A že dlouho tím základním pilířem a asi správným a dobrým bylo Bible. A pak okolo jsou ty další pilíře, jako je společenství, uctívání, evangelizace. On teda nepoužívá slovo evangelizace, ale misie. Nemyslí tím misi jako v zahraničí, ale to, kdy jak slovem, tak i třeba tou sociální prací předáváme zprávu o dobrém Pánu Bohu, o Ježíši Kristu. No a tím, že máme jako církev základní pilíře a pak jeden uprostřed, což je Boží slovo, tak se na všechny ty ostatní věci díváme skrze ten pilíř, který je uprostřed. Skrze Boží slovo se díváme také na uctívání, na společenství, na evangelizaci, co nám to Boží slovo říká a také například třeba uctívání pojímáme spíše jako racionálně, intelektuálně, pokud dáváme ten důraz na Boží slovo a někdy nám tam můžou chybět třeba emoce. Dan tam říkal takovou zajímavou věc, že vlastně když se podíváme, když si uděláme nějakou genezi církve, tak první je osoba Ježíše Krista, potom je misie a potom je až církev. Ale že někdy jsme vlastně ztratili možná pilíř, který by měl být uprostřed podle něho, a to je misie. To je předávání zprávy o Pánu Bohu. Církev, která je pro věřící i nevěřící. A pro mě tady ten moment byl zajímavý a přemýšlel jsem, jestli jako společenství, ale také jako jednotlivci jsme neztratili vůbec ten rozměr, ten pilíř misie. Předávání zprávy o dobrém Pánu Bohu. Vítejte v pořadu Klika dnes na téma poštovní holub. Můj taťka choval poštovní holuby a už jako dítě jsem to se zájmem sledoval. Tihle poštovní holuby létaly závody z Francie, Švýcarska, Belgie, Ruska, ale někdy jen v rámci Česka nebo Slovenska z Bratislavy, Košic, Ostravy nebo Brna. Každý holub má kroužek a na tom dostal takový jako plíšek na ten kroužek a pak se ti holuby košovali. Dávali se do košů a do košovacích aut a vyslali se na nějaké místo. Tam je všechny vypustili, ti holuby vyletěli do vzduchu, často udělali tři kolečka a vyletěli správným směrem a letěli domů. Když ten holub doletěl, tak ten holubář musel sundat ten plíšek, dát to do blomby a narazit to do blombovacích hodin. Ty hodiny byly drahé, takže jenom jeden z holubářů v tom spolku měl hodiny doma a vždycky se to střídalo, každý závod ty hodiny měl někdo jiný. Protože bylo výhoda ty hodiny mít doma, když vám ten holub přiletěl a vy jste sundali ten kroužek, dali jste to do blomby a narazili, tak jste byli ve výhodě. A to byla obrovská legrace. Když ty hodiny byly u nás doma, tak jeden soused běžel, druhý soused nebo někdo dál z dědiny jel na kole a už po cestě z toho kola zesedal a běžel podél toho kola a vlastně každý chtěl být u těch bombovacích hodin první. No, byla to obrovská zábava, teda ne pro moji mamku. Moje mamka úplně z toho nebyla nadšená, říkala taťkovi vždycky, že jsme mohli uchovat radši ještě jedno prase, protože ti poštovní holuby sežrali tolik obilí, co by bylo na odchování jednoho prasete za rok. Také na jaře, když mamka měla zasazené sazeničky, nebo i sousedí měli zasazené sazeničky, tak holuby to často sežrali. Naopak, když bylo požních, tak taťka holubům nedával žrát, protože říkal, že se nažerou v polích. Bylo pro mě také zajímavé sledovat, jak taťka vlastně poštovní holuby choval, teď ne, že je krmil, ale jak je choval pro ty závody. Když byly mláďata, tak je vzal do koše a dal je před holubník, aby si to jenom obhlédli. Potom za týden nebo za 14 dní jsme je vzali třeba do Pozděchova nebo do Vizovic, asi 5-7 kilometrů od nás. A bylo zajímavé, že když jsme je vypustili a rychle jsme jeli autem domů, tak holuby už byly doma. Byly daleko rychlejší než my autem. A taťka měl výhodu tím, že byl řidič nákladňáku, tak je potom časem také vzal do Ostravy, do Brna, anebo třeba do Chebu a vlastně takhle je trénoval. Ještě jedna zvláštnost. Je zajímavé, že holuby často přiletěly rychlo domů, ale někdy se také nevrátili, protože před nima byla nějaká velká bouře a oni museli někde sednout a vrátili se až za několik dnů. Ale také se stávalo, že někdy ten holub třeba v zahraničí zůstal u nějakého jiného holubáře a přiletěl třeba až za 2 roky. To bylo velmi zvláštní a tam dokonce ten holubář dal na ten kroužek nějakou zprávu a my jsme si tu zprávu mohli přečíst. Vynikající holubí orientační smysl člověk sice už dlouho využíval k doručování zpráv poštovními holuby, ale to neznamená, že bychom znali všechna tajemství ptačí orientace. Není pochyb o tom, že si holuby hledají cestu podle slunce a geomagnetického pole. Pomáhají si ale i dalšími smysly. Zcela jistě se orientují i sluchem. Reagují na stabilní zdroje nízkofrekvenčních zvuků, jaké vznikají například působením mořských vln. Řada pokusů prokázala, že do holubí orientace je zapojen také čich. Moderní poštovní holub je především sportovní plemeno. V letu dosahuje rychlosti 80 až 100 km za hodinu a během jednoho dne se dokáže vrátit i ze vzdálenosti blížících se 1000 km. U špičkového poštovního holuba jsou jeho vrozené schopnosti upevňovány výcvikem i samotnými závody. Vrátím se k těm pilířům církve. Nestratili jsme ten pilíř misie, teď nemyslím zahraniční, ale misie, která je orientovaná na nesení dobré zprávy nebo nesení zprávy o dobrém Pánu Bohu. Ve skutcích možná ani nemluvili, jenom tu víru žili a byli součástí společnosti, byli všem lidem milí a Pán přidával spoustu lidí. A Willem Čok zpívá v jedné písni: někdy mívám za lubem, že se stanu holubem, poštovním holubem. Holub má vnitřní orientaci na domov. Tak nevím, jestli i my věřící bychom neměli být takovým duchovním poštovním holubem, který znovu získá ten pilíř, tu prioritu, tu důležitost nesení dobré zprávy o Pánu Bohu, nebo spíše nesení zprávy o dobrém Pánu Bohu. Takovým pošťákem v Bibli byl určitě Jonáš. Ta zpráva, kterou on měl nést, nebyla vůbec snadná a mu se také do toho vůbec nechtělo. Jonáš 1. kapitola, 1. až 3. verš. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš stal, uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. Jonášovi se nechtělo být duchovním poštovním holubem. Jeho zpráva totiž nebyla dobrá, ale byla konfrontační. Jonáš utíkal od Hospodina a pěkně se v tom topil a společně s ním se topili také ostatní. Pán Bůh dal ale Jonášovi druhou šanci, jak pro jeho holý život, tak i v jeho povolání nesení zprávy. Jonáš 3. kapitola 1. verš. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jim procházet 3 dny. Jak to dopadlo, tohle nesení zprávy? No, musím říct, že takovou změnu jsem v životě neviděl. Bylo to pokání v pravém slova smyslu. Lidem v Ninive to došlo. Došlo jim, co špatného dělali. Oblékli si žíněné suknice, dospělí i děti. I král, ten si dokonce sedl do popela. Měli půst od jídla i pití a tenhle půst se týkal také půstu dobytka. Ani dobytek nic nejedl a nepil. A nejenom, že toho litovali a takhle si sypali popel na hlavu, ale oni se odvrátili od svého zlého jednání. A tady je zvláštní, co udělal Hospodin. Dokonce je zvláštní, že Jonáš to tušil, že Hospodin by to mohl udělat. Dokonce je zvláštní, že Jonáš si myslel, že přináší jenom konfrontační zprávu, ale on od začátku viděl, jaký Hospodin je. Pojďme se na to podívat. Jonáš 3. kapitola, 10. verš až 4. kapitola, 2. verš. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Wow, to je zpráva. Věděl jsem, že Bůh je milostivý, plný slitování, nesmírně milosrdný. To se nestalo samo o sobě. Lidé v Ninive si uvědomili, co bylo zlé, litovali toho a odvrátili se od svého zlého jednání. Tak jenom zpátky k našemu osobnímu životu nebo životu našeho společenství, životu církve. Jaké máme pilíře? Je zajímavé, že Jonáš už předem věděl, že Bůh je dobrý, milující, plný slitování, a přesto tam vnímal jenom tu konfrontaci. Přemýšlím, proč někdy ztrácíme to povolání toho duchovního poštovního holuba nes zprávu o dobrém Pánu Bohu, o milostivém, velmi shovívavém. Když se dívám na ten svůj život, tak mám pocit, že jsem se dříve spíše dopouštěl ideologie nebo agitace, že jsem přinášel nějaké učení než zprávu o dobrém Pánu Bohu. Možná jsem ani neviděl, kdo ten dobrý Pán Bůh je, i když jsem v té církvi žil. Co je přesně ta zpráva, kterou máme nést? Jan 1. kapitola 14. verš. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Slovo, dá se říct, poštovní zpráva byla zhmotněna, stala se tělem. Bůh je inkarnovaným Bohem. Není neexistující, vzdálený, nepřítomný a nezúčastněný, ale v Ježíši Kristu se stal přítomný a empatický, plný pravdy i milosti, konfrontační i nesmírně shovívavý a milosrdný. To je pro mě zajímavé, že ta zpráva není jenom o slovech, ale byla zhmotněna. Byla zhmotněna v osobě Ježíše Krista. A aby ji někdo mohl zažít, musí přijmout, musí být taky zhmotněna v jeho životě. Protože to je něco, jako když někomu budete povídat, jak chutná české vepřozelo knedlo s dobře vychlazeným pivem nebo hamburger s hranolkama s Coca-Colou pro mladého člověka, ale pokud to člověk neuchutná, tak vlastně to pro něho není zhmotněné. To je to samé jako člověku, který má dopravní nehodu, je zraněný, budete povídat o možnosti služeb jako lékařů a sanitky. A nebo člověku, který bude ve vězení, tak mu budete povídat o amnestii. Pokud to člověk nezažije, pokud to není pro něho zhmotněno v jeho životě, tak možná neví, o čem to je, nebo o kom to je. To, že je to o přítomném Ježíši Kristu. Ptal jsem se nedávno jedné řádové sestry, která na Ukrajině jezdí na východ do oblasti frontové linie, jak tam lidé vnímají Pána Boha, nebo jak můžou zažít to, že je má Pán Bůh rád. A ona říká, víte, pane Hůšť, já si myslím, že oni můžou zažít zhmotnění zprávy o Bohu skrze nás, skrze to, že je máme rádi, že přijedeme za nimi, že jim dovezeme nějaké potraviny, pomodlíme se za ně. To je zhmotnění té boží lásky. Tak jenom zpátky. Možná nám v životě chybí ten pilíř misie, ta obnova být duchovním poštovním holubem. A ta zpráva, kterou neseme, nemusí být jenom o slovech, ale může být zmotněna skrze naše jednání vůči druhým lidem. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně.
Podcast Klika vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.